Boas tardes. Imos dar comezo á sesión extraordinaria do Pleno da Corporación de Monforte de Lemos do día 7 de xullo de 2014. O punto único do orden do día é Orzamento Xeral do Concello de Monforte de Lemos para o exercicio de 2014. Entidade local e organismo autónomo Instituto Municipal de Drogodependencias. Bases de execución, cadro de personal, masa salarial do personal laboral e teito de gasto. Ditame da comisión, por favor.
Grazas, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todas. O ditame da comisión sobre o orzamento de 2014 foi favorable por 4 votos a favor, grupo do BNG, 4 abstencións, grupos do BP e do PSOE. A proposta que figura no expediente comprende aprobar o orzamento da entidade do Instituto Nacional de Drogodependencias, as bases de execución, o total en ingresos e gastos do Orzamento Xeral Consolidado son 11.804.764,84 €. Tamén aprobar o cadro de persoal que ten funcionarios, persoal laboral e persoal eventual, a masa salarial, o teito de gasto, expoñer ao público orzamento por prazo de 15 días e se nese prazo non se presenta reclamación, se entenderíase definitivamente aprobado e, por último, repetir copia ás administracións do Estado e autonómica. Grazas.
Non sei se prefiren que antes do debate a portavoz do goberno faga un breve resumen do orzamento ou non. ¿Sí? Ten a palabra, 5 minutos.
Gracias, señor alcalde. Bueno, vou a facer de maneira breve un pequeno resumen do que son os orzamentos no ano 2014. O certo é que no ano 2014 hai cousas que, digamos, se manteñen ou teñen unha línea de continuidade con relación ao exercicio anterior. Tal é o caso dos gastos de personal, que podemos decir que se manteñen pese a unha pequeniña diferencia. Tamén, por suposto, manteñense as subvencións e os convenios que se fan con entidades deportivas e entidades cidadáns. Tamén hai unha pequeniña diferencia, como 20.000 euros de subida, pero en todo caso podíamos decir que son cousas que se manteñen. Os intereses que se pagan por a débeda, por os préstamos que ten contraída esta entidade pública, disminúen, é dicir, que hai un aforro neste sentido, pagamos menos de intereses bancarios. Suben os gastos corrientes en 500.000, máis ou menos, e esta suba de gastos corrientes débese fundamentalmente a que aparece no orzamento do 2014, que non pasaba así no 2013, pois subvencións como as da Diputación de Lugo, que por ter presentado estes orzamentos máis tarde do que se presentaron no ano 2013, aparecen esas subvencións que o ano pasado non aparecían para gastos como, por exemplo, as festas patronais. Ao mesmo tempo, hai unha subida tamén no capítulo do investimento, no capítulo inversor, tanto no que ten que ver co capítulo 6 propiamente dito, que é inversión directa por parte do Concello, como tamén no capítulo 7, que son inversións indirectas ou que é o mesmo as transferencias de capital, como poden ser, por exemplo, o caso da ETAP, que son inversións que non fai directamente o Concello, pero sí que o Concello cofinancia, que, por tanto, é unha transferencia de capital que é asimilable, digamos, as inversións. Por tanto, nas inversións tamén hai un crecimento de en torno a 400.000 euros con relación ao ano anterior. E, por último, no capítulo das amortizacións de débeda, non tanto dos intereses que dixen antes que baixaba, no capítulo da amortización de préstamos ou devolución de débeda, aquí sí que hai un aumento, no sentido de que o Concello está pagando máis ou amortizando máis dos préstamos, por tanto, está disminuindo a débeda que ten contraída coas entidades financieras fundamentalmente. No capítulo dos ingresos, os impostos directos están estabilizados, é dicir, o IBI, o IAI, o imposto sobre vehículos de tracción mecánica. É certo que sube un poquinho o IBI pola subida que pasou dun 0,6 a un 0,605 por unha decisión do Estado, os impostos indirectos, que fundamentalmente o ICIO, imposto de construccións e obras, manténse tamén igual, nas tasas pasa outro tanto do mesmo, e, digamos, as transferencias, digo, que recibimos o Concello, pois tamén, digamos, nos estamos un pouco igual, é dicir, tanto as transferencias que recibimos do Estado, e no capítulo e no apartado da Diputación é verdade que temos transferencias de capital, en particular algunhas que van ir dedicadas á eliminación de barreiras arquitectónicas e que para iso contamos con apoio da Diputación, en particular de 47.500, pero que en definitiva a Diputación de Lugo pois tamén fai transferencias de capital por valor de 150.000, que por iso fai que se eleve un pouquiño as transferencias que recibimos este Concello de outras administracións públicas. Por último, decirles que, bueno, non dixen que quizás o tiñan que facer ao principio, que o orzamento sube este ano un 8,20% con relación ao ano anterior, es decir, que casi hai 1 millón de euros máis de subida de fondos que manexa o Concello. Xa digo que moito se debe en parte a que non é comparable as cifras do 2014 que as do 2013 polo tempo en que se presentan os orzamentos, pero que en todo caso sí que me gustaría, antes de rematar, dar tres pinceladas, mellor dito 4, que ten que ver, digamos, co grado de cumplimento que ten este Concello coas directivas e coas directrices do gasto público e, digamos, coas novas instruccións que por parte do Estado se lle deu a todas as corporacións locais e a todos os concellos de España. Primeiro, cumplimos coa regla de gasto, unha regla que ven a decir ou ven a medir que capacidade ten de autosuficiencia cada concello e decirles que deste cifra de orzamento, que son 11.804.000 euros, por redondear, destos 11.800.000 euros que temos de orzamento, pois 9.356.000 son, digamos, de autosuficiencia, ou dito outra maneira, que estamos, nos mesmos somos capaces de ter un financiamento para asumir 9.356.000 euros de gasto. Evidentemente, a diferencia hasta chegar a 11.800.000 débese a todas aquelas subvencións e achegas que temos por parte do Estado, da Xunta de Galicia e tamén da Diputación de Lugo, evidentemente en distinta medida, o Estado en menos medida e a Comunidade Autónoma máis e a Diputación en segundo lugar, pois son aquelas subvencións, xa digo, que recibimos pois para o Instituto de Drogodependencias, que recibimos 223.000 euros, para servicios sociales, que recibimos 500.000, da Diputación 270.000, da Oficina de Rehabilitación DAZA 9.000, que todo isto fai, este tipo de subvencións que poño, digamos, de exemplo, pois o que fai é que nós, ao final, teñamos un orzamento superior, o sea, 11.800.000 euros, pero que, digamos, cumplimos coa regla de gasto que nos atemos fixada en 9.356.000. Tamén cumplimos coa estabilidade presupuestaria, porque de feito temos aforro neto positivo, co cal temos as contas saneadas e cumplimos escrupulosamente as obrigas que se estableceron por parte do Estado, estemos ou non de acordo con elas. Estamos tamén, como terceiro rasgo significativo, dentro dos límites de débeda, é dicir, que o Concello de Monforte non se está endebedando fora do que a lei permite endebedarse, por tanto, temos un comportamento perfectamente legal. E como último punto, o cuarto punto que eu diría de rasgo significativo das contas municipales é que estamos tamén cumplindo pagando os nosos proveedores, a xente que nos vende e que nos presta servicios, estamos pagando, digamos, de media 30 días, que é tamén o que marca a lei de morosidade que marca o Estado para que as administracións públicas e os concellos tamén pues paguemos, digamos, con tempo e non estemos facendo que moitas empresas pues teñan que estar esperando por nós. Por tanto, pagamos nunha media de 30 días e eso creo que tamén é unha boa noticia e un bon síntoma do saneamento das contas municipales. Eso é a grandes rasgos o, digamos, as cifras que se presentan hoxe a aprobación, e de seguro que si no debate pues queren algún tipo de duda ou teñen algún tipo de dúbida, pues por supuesto que de na medida que poda e saiba, pues eu poderei facer, dar resposta a todo o que vostedes plantexen. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias, señor presidente. Ben, con 7 meses de retraso, pues o señor alcalde e o seu goberno traen para ser debatidos ao pleno os orzamentos de 2014. Uns orzamentos que, no mellor dos casos, non entrarán en vigor hasta o mes de agosto e empezarían a aplicarse, por tanto, a partir de aí, cando prácticamente habría que empezar a facelos do ano que ven. Dende logo, non sabemos por que, despois de 7 meses, se fai tan deprisa e correndo, cando houve un pleno a semana pasada, e, por tanto, este pleno extraordinario quizá non hubiera feito falta si fixeran varias cousas. Por exemplo, leválos antes, leválos ao pleno de xuño, retrasar o pleno de xuño unha semana e celebrar ese pleno o día de hoxe, ou retrasarlo para o pleno de un mes de xuño. Por qué? Pois porque seguimos sin saber se nos van a dar un diñeiro que, por menos teóricamente, se nos dixo que podía haber algunha axuda, ni sabemos o que vamos a ter que pagar pola ETAD definitivamente, porque aí se prevé o que xa sabíamos que íbamos a ter que pagar se se pagaba todo, máis de 300.000 euros. Ojalá non teñamos que pagalo, pero non o sabemos. Por tanto, estamos como primeiros de ano, e para isto pues, non facía falta pues, esperar tanto. ¿No? Estes orzamentos, baixo noso punto de vista, nacen mal, porque non teñen tempo para ser aplicados, salvo que se faga solo xestión durante 4 meses no ano. Non é de recibo que un instrumento de xestión tan importante como é o orzamento anual non se poida desenvolver ao longo de todo o ano para tratar de rendibilizar o potencial e os efectos positivos que poida ter para a economía de Monforte. Pero para nós o que é máis grave é que os orzamentos chegan tarde sin ningún motivo que o xustifique, salvo esos xa comentados ou salvo motivos debidos ao propio goberno. Vostedes saben que puxeron disculpas de todo tipo. Desde o mes de marzo, cada 15 días iba a haber un pleno para os orzamentos. Mesmo se nos chegou a criticar, o Partido Socialista polo menos, cando decíamos que era bo que os vieran os orzamentos canto antes, pois se nos chegou a criticar por elo. Ao final traen os orzamentos sin resolver, como decía, os motivos por os que teóricamente se retrasaban e sabendo todos, como sabemos, que calquera modificación no gasto ou no ingreso, ojalá tuviéramos moitas axudas, pois poden modificar ao longo do ano sin ningún problema, nin técnico nin legal, facendo unha modificación de crédito incorporando a cantidade que sexe aos orzamentos. Que estes presupostos non son bons xa o pon de manifesto o señor alcalde e o seu goberno cando nin siquiera os explicaron os representantes lexítimos dos monfortinos que exercen a labor da oposición na comisión informativa. O Partido Socialista non lle parece aceptable que o goberno municipal non explique o seu orzamento na comisión informativa cando teñen a obriga, para min, polo menos, teñen a obriga de facelo, porque son vostedes quen presentan o documento que pretenden aprobar. Non somos os demais quen presentamos esta iniciativa na comisión. Eu creo que esta actitud de someterlos a votación sin dar unha explicación para min supón unha falta de respeto para mí, porque polo menos eu creo que deberíamos recibir igual explicación que recibiu a prensa, polo menos a mesma. Posiblemente non os explicaron porque eu entendo que estes presupostos non resolven os problemas de Monforte. Non dinamizan a economía do concello, non nos sacan da parálisis nas que estamos metidos e, desde logo, non prevén ninguna obra de relevancia municipal que poña en marcha o concello. Sirva de un exemplo. O Plan Especial de Urbanismo do Casco Histórico no que imos gastar, según este orzamento, 40.000 euros para nada porque non se está traballando nel. Porque, como o señor alcalde manifestou no seu día, aplázao para leválo despois das eleccións municipais, para que non poida perxudicar este instrumento de planificación. Por tanto, eu creo que isto non nos parece que non é defender os intereses de Monforte. E logo presentan ustedes uns orzamentos nos que van ter 1 millón máis para gastar, en números redondos. Un 8,2% máis que en 2013, é dicir que teñen diñeiro, o tema é onde se gasta ese diñeiro. O que falta aquí, creo eu, ao noso punto de vista, é orden na xestión. Orden na xestión no sentido de establecer as prioridades de gasto, aforrando no gasto corrente, que non é productivo. Xa sei que isto se pode dizer que é recurrente, pero estamos onde estamos e na etapa na que estamos, sempre se fala de crisis, e, por tanto, é aplicable para todo. Non gastar onde non se debe, que, xunto con, quizá, a falta de impulso político, indica que estes orzamentos, pois, esperas unha vida pobre, porque non resolven os problemas de Monforte. Básicamente, o incremento dos ingresos veñen dos impostos directos, do capítulo 1 e das tasas, do capítulo 3, transferencias do 4 e no 9, tamén en pasivos financieros. Son, básicamente, onde veñen os ingresos deste 1 millón de euros en números redondos que hai a maiores. Ben, se miramos onde se gasta o diñeiro, vemos que no capítulo 1, basicamente, pouco se incrementa algo, supoño que será por diferencia de custos de seguridade social ou por trienios, hai 14.000 euros de incremento, supoño que será por eso, un 0,34% de incremento en gasto personal. En gasto corrente, supón un incremento, salvo error, un incremento importante, máis de casi medio millón de euros, o que supón un 8,6%. E logo, en investimentos, non se aumenta nesa proporción, porque, se ben é verdad que en términos porcentuales sube moito, porque se comparamos os investimentos do ano pasado con respecto a este ano, hai 119.000 euros máis. E iso, en términos porcentuais, supón un 46%, igual que en transferencias de capital tamén hai un incremento de 265.000 euros, pero como ben acaba de decir agora a voceira do goberno, son polas transferencias que hai que facer ás obras de ETAP e do Río Cabe. Ben, de todo isto, chámanos a atención que aumentan o gasto corrente nun 8,6%, o sea, por encima do 8,2% que medra o presuposto. Pero o que nos parece grave é que, mentre abren a man no gasto corrente, aumentando en 477.000 euros, preto de medio millón de euros, un 8,6%, como decía, en servicios sociais só aumentan 31.000 euros, é dicir, un 2,64%. En 2013, o orzamento de servicios sociais foi de 1.191.000, números redondos, e este ano pasa a ser de 1.223.000, como digo, unha diferencia de 31.500 euros. Por tanto, non só non reducen o gasto corrente, é dicir que non aforran o gasto improductivo, senón que gastan case medio millón de euros máis que en 2013, mentre que os investimentos só soben un 25,11% en relación ao que aumenta o gasto corrente. Logo, no anexo de investimentos figura unha inversión de logo para nós moi curiosa. Poñen ustedes aí 3.000 euros en adquisición de equipamentos para a recollida de lixo. Nós tínhamos entendido que eso lle correspondía á empresa do lixo. Pero claro, se no contrato se puxo eso, pois a verdade é que o contrato será interesante para a empresa, pero non para o concello, non? Que agora teríamos que pagar pois os caldeiros que están estragados ou os caldeiros que lle rouben a empresa, porque, desde logo aquí, en este caso, o risco e ventura negativo da empresa desaparece, porque se lle paga o concello aqueles problemas que pode ter de roturas ou de roubos, lóxicamente a empresa está encantada. Xa sei que 3.000 euros non resolven os problemas de Monforte, pero é o detalle de que teñamos que pagar este tipo de equipamentos a esa empresa. Na partida de inversión, no anexo de investimentos, en inversión en reposición de infraestructuras viarias só se inviste en 77.400 euros, dos cales o Concello aporta 48.900. Isto nos parece unha cantidad insuficiente porque non cubre nin de lonxe as necesidades máis urxentes. De logo no rural, a pesar dos últimos bacheos que sabemos que fixeron e que seguro que bueno, pues paliaron o problema en parte, case todas as pistas das parroquias atópanse nun estado lamentable, algunhas casi intransitables, cun sembrado de baches casi imposible de esquivar. Non prevé a posta en marcha formal de infraestructuras que levan feitas máis de 7 anos. Nos referimos a algún abastecemento de auga ou algún saneamento. En resumo, non se potencian os servicios sociais, si se incrementa lixeiramente, pero non na medida en que se gastan outras partidas. Non hai inversión nas parroquias. Non hai inversión en vías urbanas, por lo menos eu non as encontrei, non as vin. Non hai inversión en saneamento nin abastecemento, sabendo que este é un tema que o Concello non pode resolver solo, pero si debe ter e debe liderar e ter alguna partida para poder liderar isto. En definitiva, que baixo noso punto de vista, o Concello de Monforte non embiste en inversión social nin productiva. E con este escenario económico que deseñou o señor alcalde e o seu goberno, que plasma neste proxecto de orzamentos para 2014, pois o grupo municipal socialista vese na obriga de rexeitar estes orzamentos porque non son os que nos faríamos nin son os que necesita Monforte. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois efectivamente coincidimos co portavoz do Partido Socialista no sentido de que bueno, pois non entendemos cual é a xustificación que pode ter esta demora de presentación destes orzamentos, sobre todo cando de alguna maneira estamos ante máis do mesmo, é dicir, cos axustes puntuales e coa particularidade que logo, a que logo nos referiremos respecto a esta contratación, esta proposta de contratación dunha nova operación de crédito, pois sustancialmente os orzamentos siguen a mesma liña, son máis do mesmo, por tanto non entendemos que se precisen 7 meses para o final pois vir a traer aquí pois a mesma liña de actuación. Ben, para explicar cuál é o posicionamento deste grupo municipal, bueno, evidentemente hai cousas nos orzamentos que nos valoramos positivamente, se sigue por imperativo legal o criterio de Caixa que xa foi aplicado no ano anterior, por tanto nos parece que moi, moi axeitado, por tanto que permite elaborar un presuposto de ingresos axustado á disponibilidade real dos recursos, non? E non, bueno, pois a diferencia do que viña ocurrindo antes que bueno, pois que isto permitiu evidentemente e facilitar, axustar os presupostos orzamentos á realidade da disponibilidade económica que teñen os concellos. Bueno, efectivamente, aumenta o presuposto deste ano, aumenta o presuposto de ingresos, casi 1 millón de euros, temos unha disponibilidade de 11.804.764 euros, un incremento de 967.475, a cuestión que compre analizar é de onde proceden ese incremento, en que se vai a gastar. Bueno, pois se analizamos de onde procede, bueno, pois principalmente os recursos deste concello proceden do capítulo 4, é dicir, proceden sustancialmente das transferencias correntes de outras administracións. E aquí non podemos coincidir, señora Vega, co que nos ven a decir de que en 9,3 millóns de euros este concello é autosuficiente, como acaba de decir, porque supoño que será que contabiliza o que errou no dato, pero é que a participación nos tributos do Estado, inda que descende lixeiramente, o coñecemos en 100 e pico mil euros, pero o certo é que ascende a 3.211.829 euros, e a participación nos tributos da comunidade autónoma, así como as transferencias que se lleven facendo por drogodependencia e outros conceptos, pois resulta que superan incluso globalmente as cantidades do ano pasado, de maneira que ascenden a 1.450.000 euros, de tal maneira que é imposible que nun orzamento de 11,8 millóns e recibindo 3,2 e 1,4, isto é 4,6, pois evidentemente evidentemente nos diga que en 9,3 millóns somos autosuficientes. Non nos somos, e de feito, a maior aportación que temos neste concello, a maior porcentaxe de ingresos, que eu lle diría incluso cual é esa porcentaxe, ascende o 41,65% do orzamento, procede das transferencias correntes que veñen de outras administracións. Por tanto, seguimos tendo unha dependencia de financiación procedente de outras administracións, como xa acontecera en anos anteriores, cousa que, por outra parte, non parece que sexa algo extraordinario nun concello, pero bueno, compre verificar e recoñecer esa realidade. Dito isto, tamén é verdad que hai aquí un incremento nas transferencias da Diputación, 209.000 euros, que efectivamente, pois, como vostede ven de decir, pois corresponde ao feito de que pola demora na presentación dos orzamentos pois computan xa unha serie de transferencias que están previstas. Entón, o que compra analizar, visto de onde veñen os cartos no seu cómputo global, en conxunto, de onde proceden, principalmente, a seguinte partida de onde proceden os cartos e os recursos deste concello, pois evidentemente do capítulo que corresponde aos impostos directos, do capítulo 1. En definitiva, é aquí onde se produce un incremento importante. Por tanto, estamos ante un incremento de orzamento de 900 e pico mil euros, e desos 900 e pico mil euros, 364.304 corresponden aos impostos indirectos. Concretamente, o incremento dase no IBI, que sufre un incremento de 233.000 euros. Por tanto, cando antes decía que se mantiña máis ou menos, que o IBI estaba estabilizado, non, o IBI non está estabilizado, porque en lugar de aplicar o 0,6, está aplicando o 0,605. Por tanto, de aí veñen eses 364.304 euros de incremento. Pero é que, ademais, temos tamén un incremento nas tasas e nos precios públicos, un incremento de 125.000 euros. Ben, dito isto así, bueno, a nós nos sigue parecendo moi curioso pois a discrepancia que existe entre a tasa e o que se percibe pola recollida de lixo e o que realmente custa este servicio, que xenera a este concello unha desviación económica moi importante, unha desviación de 1,3 millóns de euros. Pero, dito isto, de onde proceden, hai máis incrementos de recursos, aparte destos que decíamos dos propios impostos directos, do IBI, das tasas, bueno, pois o incremento tamén ven do canon de explotación que se lleva que se computa procedente da empresa a cual que hasta de agora e pola desaparición injustificable daquela oferta pois non se tiña cobrado e polo tanto ahora se computan 112.000 euros que esperemos que esta vez si se podan percibir. E aparte de aí, o grosso, a seguinte partida que representa unha cantidad importante no grosso desos maiores ingresos, pois procede dunha nova operación de crédito. Unha operación de crédito por importe de 300.000 euros para facer frente á aportación do concello aos costes da nova potabilizadora. Ben, isto en definitiva non fai senón incrementar o endebedamento deste concello. Creemos que é consecuencia de que non se fixeron previsións, se sabía dende fai tempo que estaba comprometido ese gasto, que había que atender, que había unha partida que o concello tiña que soportar para esta potabilizadora, en lugar de ir facendo pois as reservas correspondientes ou ir prevendo este gasto, pois o que se fixo foi ir aprobando adendas que en definitiva non facían senón aplazar esta realidade de que teñamos que pagar esta cantidad para o fin ter que endebedarnos nese importe. É certo que todos temos a expectativa, eu me sumo a ela e ademais creo que xa dixen que nese punto este concello contaba coa miña colaboración na medida das miñas posibilidades, se digo en primeira persona pola parte que me toca e pola xestións que eu poida ter feito e que farei na medida do posible, no sentido de que si é posible incrementar os fondos europeos para que este concello teña que pagar menos por esta cantidade, pois creo que está na obriga de todos facelo necesario. Pero o certo é que aquí estamos a falar, se está contabilizando unha nova operación de crédito por importe de 300.000 euros. E creo que non hai que olvidar que dende que vostedes forman equipo de goberno dende o ano 2003, todos os anos, a excepción do ano 2013, todos os anos sistemáticamente este concello concertou unha operación de crédito a largo plazo. Aparte da operación de crédito a corto plazo, plazo, que eso forma parte da dinámica contable para suplir necesidades de tesourería, pero o certo é que todos os anos unha operación de crédito a largo plazo. Bueno, a cuestión é, chegados a este punto, é en que se gastan estes cartos que temos a maiores este ano, estes 900 e pico mil euros. Bueno, os gastos de personal incrementanse lixeiramente, como ven de decir o señor Tomé, estamos comprometidos, incrementamos moito o gasto de personal, comprometimos e incrementamos moito a plantilla deste concello, por tanto agora non queda outro máis que pagar. É verdad que se eliminaron aquelas prácticas de antes, de gratificacións, de complementos de productividade, pero sí que é verdad que hai unha serie de trienios, obrigas que hai que contemplar e, por tanto, aí está ese incremento que, chegados a este punto, pois forma parte do normal. Pero o que sorprende é que seguimos na dinámica de incrementar o gasto corriente e aquí temos casi 500.000 euros de incremento, 477.810. Evidentemente, estes incrementos veñen en algunha medida dos incrementos propios dos contratos externos de recollida de basura e tratamento do servicio de recaudación, do servicio de agua de abastecemento de agua e saneamento, pero o certo é que tamén proceden de outras partidas, é decir, este incremento de gasto corriente pois concéntrase tamén noutras cantidades, noutras partidas, e concretamente chama a atención outros gastos diversos. Bueno, pois isto como unha especie de caixón desastre, que resulta que se produce un incremento desde 52.000 euros de gasto consolidado 2013 a 279.000 euros. Gastos diversos son, pois, moitos gastos diversos. Gastos imprevistos, pois se duplican tamén. Estudios e traballos técnicos, outro caixón desastre. Aí está o contrato de Aqualia, pero o incremento aí respecto ao gasto consolidado de 2013 é de 137.000 euros. Duplícase a partida para promoción e actividades de mercado, de 52.000 euros a 120.000 euros, o cual revela que aparentemente se fía todo todo o tema da promoción aos mercados. Pola contra, chama a atención que non exista ninguna partida de transferencia de capital, de subvención, como hubiera nalgúnha outra ocasión, a empresas para implantar no polígono, bueno, en definitiva, a promoción verdadeira, a promoción económica. Tamén chama a atención a partida de obras, das cuales 105.000 euros se destinan a reparación de infraestructuras. A nos nos parece, francamente, insuficiente, tendo en conta o estado que presentan moitas das nosas infraestructuras. E tamén chama a atención a partida na que se pasa de 120.000 euros do ano 2013 orzamentados a 237.000 euros en actividades e festexos. Os gastos financieros, obviamente, por máis que vostede diga outra cousa, incrementase a 60.000 euros porque hai que devolver, tamén representa un gasto financieiro esta partida, esta nova operación de crédito. Os pasivos financieiros, bueno, pois evidentemente se incrementan porque se presupostan as amortizacións dos créditos pendientes e as devolucións das participacións nos tributos do Estado que hai que devolver do ano 2008 e do ano 2009 e, ademais, bueno, pois este novo endebedamento pois, indudablemente, incrementos pasivos. E chama moito a atención as transferencias corrientes, que dice vostede, pois que tamén se manteñen. Non, mira, as transferencias correntes, as transferencias a institucións sin fins de lucro, sufren un incremento de 142.000 euros a 258.700. E mira, a mí pareceme ben que efectivamente hai que colaborar coas asociacións, pero mire, é que se revisamos as subvencións nominativas, é que se revisamos as partidas, hai partidas, hai asociacións nas que se duplican e cantidades moi importantes. Por tanto, cando nos pedimos ou cando plantexamos que hai que arranxar unha carlle, que hai que cubrir unhos socavóns, que hai que facer algunha cousa que parece inmediata e urxente para a vida diaria dos veciños, e se nos diz que non hai recursos, e despois vemos como se incrementan estas transferencias e incluso se amplían sistemáticamente, pois, home, a mí me parece que é algo que hai que analizar. Lle valoro positivamente, independentemente da cuantía, pero o ano pasado critiquei que non se fixera ningún unha aportación ao CCU, porque entendo que é algo que hai que estimular, en definitiva, o comercio da cidade. Valoro, por tanto, positivamente que este ano se contemple esa partida, pero creemos, pola contra, que non parece entendible que se lle faga unha partida, unha aportación a unha asociación como Náufragos do Paradiso para un festival por importe de 3.800 euros e se lle faga unha aportación inferior, por exemplo, a conservación do Museo de Arte Sacro das Clarisas. E digo isto no sentido de que para min, eu entendo que comparativamente a conservación do Museo de Arte Sacro, o segundo museo de arte sacro de toda España, que é un referente ou debe ser un referente cultural e tamén un reclamo turístico, pois creo que merece polo menos algo que vaya máis en consonancia, e de verdad que non é das partidas ni moito cuanto menos máis elevadas. En cuestións de inversión, bueno, pois chama a atención que se reduzca a inversión no POS, e chama a atención que se orzamente en 50.000 euros para un obradoiro que en principio é sabido que non vai a ter este concello, e por tanto nos creemos, nesto justificaremos o noso voto, que estamos ante máis do mesmo, é dicir, dispoñer de máis cartos para gastalo ao final no mesmo, en gasto corriente, en incremento de gasto corriente, en transferencias ás asociacións, pero en incremento da débeda. Pero en definitiva creemos que non cambiamos a tendencia, non se nos plantexan unhos orzamentos diferentes, unhos orzamentos que vayan dirixidos a crear ou a auxiliar algún tipo de estímulo económico na cidade, e por tanto nos parece que ao final pois seguir gastando da mesma forma que nos vimos cuestionando, e por esta razón, inda que vostedes plantexen que este grupo vota en contra sistemáticamente, non é certo. Se estes orzamentos foran uns orzamentos axustados a outra dinámica, a outros plantexamentos, este grupo non tería ningún inconveniente. Incluso creo que leva razón o señor Tomé cando di da conveniencia de que se nos tiveran explicado e incluso plantexado ou escoitado as nosas ou os propostas. Bueno, pois podríamos facer propostas se nos tivera explicado ou se nos tivera dado conta das liñas que iba a levar este orzamento. En todo caso, este grupo, en base a isto que veño de expoñer, vai a votar en contra destes orzamentos que se nos presentan. Nada máis, moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Necese Galego.
Moitas gracias. Bueno, empezo polo principio. Na intervención do señor Tomé, e neso é común co Partido Popular, decían que non había nada que xustificar a demora. Dicía o señor Tomé que levamos dende o mes de marzo buscando disculpas de mal pagador, e eu creo que xa mesmo o alcalde e eu mesma, incluso nos medios de comunicación, tiñamos falado de que estaban pendientes por pechar partidas, non só do que nos tiñamos que aportar, senón que tamén tiñamos que pechar partidas de institucións como pode ser a Diputación de Lugo, que por razóns propias desa institución non foi quen de pechar certos convenios conosco hasta aí pouco, diría eu. Eso en canto a xustificación, e non hai outra razón pola cal, ademais, por suposto, de a baixa por maternidade da señora interventora, que por suposto todas as cousas axudan, pero que ao marxen de circunstancias dese tipo, a disculpa, se vostede interpreta que é unha disculpa, é esa e non había outra razón. De todas maneiras, o que sí non estou de acordo con vostede, señor Tomé, porque xa o dixo públicamente nos medios de comunicación, e aquí o volvo a repetir, é cando vostede di que nos temos unha política de falta de respeto aos outros representantes na corporación, posto que na comisión informativa nos non dimos ningún tipo de explicación. Bueno, creo que toda a opinión pública debe saber que como están discurrindo as comisións informativas dende hai un tempo. E non será porque este equipo de goberno tomase ese modus operandi, diría eu, senón que máis ben creo que foi por parte dos grupos da oposición que nes entraron vostedes nunha dinámica que, lóxicamente, a nos tamén nos fixo rectificar e encetar un novo camiño, se vostede prefiere así. Nos estamos acostumbrados nas comisións informativas en donde son comisións en donde precisamente a función que ten a comisión informativa é informar dese asunto ao pleno. Estamos moi acostumbrados, estábamos moi acostumbrados a que o equipo de goberno daba todo tipo de explicación da súa posición, da posición que mantiñamos o equipo de goberno nas comisións informativas, e, sin embargo, non escoitábamos, porque eu tampouco o escoito a vostede, cal era a súa explicación para estar a favor, estar en contra ou mesmo asterse ante a posición do goberno municipal. Con un reservámonos para o pleno, vostede e tamén o Partido Popular teñen finiquitado e teñen finalizado as súas intervencións nas comisións informativas. Ben o sabe Dios que eu non era desa maneira de facer nin de ser, que vostedes iniciaron un camiño en donde as comisións informativas vostedes sistemáticamente se reservaban para o pleno cando nos dábamos as explicacións. Eu creo que si nos temos que dar explicacións, señor Tomé, vostede como representante dos ciudadáns, tamén nos merecemos un respeto de que saibamos, antes de chegar ao pleno, cal é a súa posición, cales son os argumentos e cales son as súas razóns de estar a favor, de estar en contra ou sencillamente de absterse. Cousa que si alguén aquí digo, penso o contrario, eu estou equivocada, non me doerán prendas de públicamente rectificar e decir que pido perdón. Mentras tanto, vostede ten que aceptar que as comisións informativas pasan a ser unha lectura da orden do día, votamos a favor cada unha as propostas que trae e o resto se reserva para el pleno, porque nunca sabemos por que razóns a xente se está reservando para o pleno. Por tanto, entonemos o mea culpa e se quere volver o camiño que antes existían nas comisións informativas, eu regreso a ese camiño, pero non me apartei do camiño, mas ben vin que ese camiño se decidiu por parte da oposición. Cecais igual empezou o Partido Popular, pero agora mesmo estamos todos na mesmo camiño. Por tanto, claro, decir que nós non damos explicacións cando o resto tampouco as dá, pois tanto teño que informar eu da miña postura como vostede ou o Partido Popular deben de informar da súa. É a miña opinión, igual que de respetable, como a súa, que xa lle explicou os medios de comunicación. Entendo que todas as posicións son respetables e a miña, por favor, lle pido que a respete, como eu teño que escoitar que nós non respetamos o resto das forzas políticas ou das opinións que hai neste pleno. En canto ao Partido Popular, vostede, señora Rodríguez, que calificou estes orzamentos de máis do mesmo, vostede os definiu así, é un orzamento igual que o anterior, eso sí, con máis cartos de vostede para gastar, vostede fixo un análisis, bueno, eu entendo que sea máis do mesmo, bueno, o deixo para o final eso, pero bueno, vostede entrou ao detalle, mesmo entrou en temas como criterio de caixa frente ao criterio de devengo que se utilizaba antes, é opinable e para gustos se pintan colores e para jardines flores, porque o criterio de conta, é un criterio técnico de contabilidade que aquí non a xente tampouco lle ten por que interesar moito, pero que saiba que en España se utilizou o criterio de devengo hasta aí nada e foi unha novedade que introduciu o seu goberno o criterio de caixa e para eso xa lle digo que técnicamente é opinable. Pero bueno, é un tema técnico que eu creo que non hai que entrar aquí porque además non, eu creo que non ten moita sustancia co asunto que hoxe estamos aquí abordando, que son os presupostos, porque dá igual que utilicemos un criterio de caixa con un criterio de devengo, os orzamentos teñen unha estrutura que digamos, ao marxen de cal sea o criterio técnico, debemos de poder debatir, inda que non entendamos moito do que é o criterio de caixa e o criterio de devengo. O que sí é certo é que, aí sí que vou entrar un pouquiño, porque vostede entrou con insistencia no que é o asunto da regla do gasto. Eu manteño, e eu volvo a decir, e non me convence vostede, en que nos cumplimos ca regla de gasto, e a regla de gasto que ven a decir e a interpretar, e lle digo a miña opinión técnica, que igual, se estou equivocada, rectifico, pero se vostede non a entendeu ben, tamén creo que debe rectificar. A regla de gasto que ven a decir o Estado é que unha administración pública, inda que tuvera a posibilidade de gastar moito máis, por parte do Estado se fixou unha especie de contención ou de tapón do gasto, de tal maneira que, inda que eu sea unha administración pública que potencialmente podo asumir máis gasto, o Estado me dice que me teño que frenar e que teño que practicar o que se dice a regla do gasto. Que significa? Que eu non podo facer saltos no vacío, é dicir, que teño máis ou menos que manter un gasto máis ou menos como os anos anteriores. E o que é fundamental para esa regla de gasto, para saber cal é o meu tope, o que fai o Estado, o fai por eso, é que, mire, usted fáleme daquelas cousas que vostedes sí que ten seguras. É dicir, usted ten seguro as tasas que cobra, ten seguros os impostos que cobra, ten seguros as contribucións que cobra, as contribucións especiales, que non é o caso moi forte, pero se o fose, os precios públicos, as transferencias que vostede recibe, e iso é o que vostede pode gastar como mínimo e se me apura, como máximo. De tal maneira que aí vostede ten que sumar, señora Rodríguez, que non sumou, baixo o meu punto de vista, vostede ten que sumar os impuestos e os ingresos que recauda o Concello por sí mesmo, que son os directos, os indirectos, as tasas e demais, a eso ya hai que sumar as transferencias que recibimos da participación de tributos do Estado e da Xunta de Galicia. E eso conforman unha cifra de 9 millóns e pico de euros. Eso é a regla de gasto. E desa regla de gasto, que é o que significa, que é o que significa que nós, ademais desos 9 millóns e pico, podemos subir hasta 11, porque podemos sumar, porque tamén nos permite o Estado facer isto, sumar aquelas outras inversións que recibimos con carácter finalista, como é a subvención para atender o centro de drogodependencias, por decirlle algo, ou as subvencións que recibimos para os servicios sociales, que son inversións finalistas. E sumando esa cifra de subvencións finalistas é porque subimos hasta os 11 millóns. Pero nós temos un teito de 9 millóns e pico. E iso é o que significa de solvencia. É decir, que iso é a regla de gasto. E non é que yo diga eu, é que yo di os servicios de intervención. Digo que son os que teñen máis a calculadora, pero bueno, a regla de gasto foi o que quixo explicar. Por tanto, sí que temos un grado de autosuficiencia nos o resto dos concellos que suman esos capítulos que é o que hai que sumar legalmente. E vostede dice que eu fago unha pequeniña trampa porque digo que os impostos directos non se moveron. Sí, sí se moveron. Pero se moveron non porque nos teñamos subido precisamente el imposto sobre vehículos ou o imposto de actividades económicas, non, subiu a recaudación primeiro porque hai xente que ora paga que igual non pagaba, eso tamén é verdad, que esas cousas sempre existen, pero non é porque nos teñamos movido hasta o porcentaxe dos impostos. Quen moveu o porcentaxe dos impostos efectivamente foi o señor Rajoy, que nos dixo que en vez de 0,6 había que cobrar 0,605. Por tanto, esa subida do IBI, do imposto da contribución, esa valle na súa conta, non na nosa. Por tanto, nós, no capítulo dos tributos, dos impuestos, nós non subimos os impuestos, non subimos ningún coeficiente. Se recauda máis, a veces porque a xente paga, efectivamente, hai xente que non estaba pagando, pois a contribución levaba anos sin pagala e ora paga, pero aí non temos nada que decirnos nadie a nada, e, efectivamente, a subida do IBI ten que ver con ese paso do señor Rajoy, que non é o do señor Rodríguez, alcalde desta ciudad, sino que é un paso seu. E, por suposto, as tasas que vostede dice que hai unha subida, tamén eu volvo a repetir, recaudamos máis en tasas, pero nós non subimos tasas, excepto, xa lle digo, a única tasa que subiu, a única que subiu no ano 2014, foi a do campamento de verán dos nenos. É a única tasa que este concello subiu no 2014. Por tanto, recaudamos 100 e pico mil euros máis de tasas. Bueno, pois será porque hai máis nenos apuntados en actividades, porque hai máis xente que vai, digamos, a actividades que sufren unha tasa, pero non é porque este concello suba as tasas. Digo porque vostede repetiu que subiu 120 mil. E por último, vostede falou dos préstamos. E eu digolle, señora Rodríguez, primeiro, non estamos endebedando máis a este concello. E lle digo por qué. Porque, inda que nos estuváramos tolos, que non é o caso, e quixéramos endebedar a este concello e pedir préstamos a todo trapo, a propia lei impide eso. Eu non podo pedir máis préstamos, ou digo de outra maneira, non podemos endebedarnos nunha cifra superior á cifra de amortización de préstamo. O sea, que se eu pido 300.000 euros de préstamo é porque eu ese ano, como mínimo, tuven que ter amortizado 300.000 euros de préstamos antigos. Por tanto, non me diga eso, porque nos estamos mantendo no mesmo nivel de préstamos que hai 5 anos, 8 anos, 10 anos, 14 anos, porque a historia lle máis para atrás de 11, que tamén existe historia. Non é tan contemporánea, pero é historia a fin de cuentas. Por tanto, nos préstamos non nos diga o que non debe decir, porque non é verdad que nos estemos aumentando o endebedamento deste concello. E por último, porque das empresas do polígono só lle diría unha cousa, mire, como pode vir vostede a facernos críticas cando nos temos gastado no polígono de Monforte como 1 millón de euros en todo, en iluminarlo, en señalizarlo, en limpiar todo aquello, fixemos dunha parcela grande 11 pequenas, todo eso, mire, de verdad, preocúpese, non digo que vayamos a ser Lalín, pero, hombre, eu creo que tendo un consellero de Monforte de Industria en 2 anos, preocúpese vostede, xa non llevo a dicir que seamos como Lalín, pero a mí me chegaba ca cuarta parte, solo lle digo eso, mida moito a intervención da Xunta de Galicia nas empresas en Monforte, que hai unha consellería de Industria, a la sazón consellero desta cidade, e eu creo que hai que tirar un pouquiño pola patria de un e polo, efectivamente, pola cidade que nos viu nacer. E xa, para finalizar, o Museo de Arte Sacro das Clarisas, señora Rodríguez, reciba a subvención que as Madres Clarisas xustifican como déficit. Si mañán as Madres Clarisas xustifican ou dicen que teñen un déficit de 10.000 euros, este concello lle paga o déficit de 10.000 euros. E xa lle adianto, somos innovadores, porque cando vostedes gobernaban aquí, le importaba un pimiento al Museo de Arte Sacro, porque esta subvención do déficit das Clarisas é unha novedad que fixo este equipo de goberno. E o sei perfectamente. E non se preocupe, o saben as Madres Clarisas. Si mañán ese museo ten máis déficit, este concello yo pagaría, pero elas xustifican ese déficit solo porque efectivamente son personas que elas fan moito traballo de maneira gratuita, que non o cobran e, por tanto, non yo podemos subvencionar. Non obstante, non se preocupe que si elas teñen algún problema para manter o museo, saben perfectamente que este equipo de goberno é das cousas que ten no seu corazón e é o agradecemento en nome desta cidade a esas personas que durante anos mantuveron ese tesouro que temos aí guardado, que las o guardaron coa idea de que a cidade de Monforte pudera levar con orgullo ser dunha cidade que ten efectivamente ese gran tesouro. Moitas gracias, señor alcalde.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista. Si en 7 minutos acaba, yo agradezco.
Sí, menos.
Moitas gracias.
Gracias, presidente. Brevemente, para decir que porque me ven que a señora Vega insista nos motivos do retraso do orzamento, pero tamén debería entender que nós non compartamos eses motivos que vostede deu, porque en algún caso, por lo menos no caso da ETAP, traenos sin estar cerrado que teníamos que pagar. Eso, algúns motivos que se dicían que se retrasaban os orzamentos para saber canto íbamos ter que pagar no caso da ETAP. Por tanto, non podemos compartir os seus argumentos. Con respecto ao que explicou despois de esta falta de respeto ou non, bueno, eu tamén queria decir o seguinte, decir, eu desde o maior do respeto lle digo esa falta de respeto político, porque é certo que non foron explicados na comisión informativa os orzamentos. Os orzamentos non son unha moción calquera, son un documento de bastante máis consistencia e non é unha iniciativa dun grupo municipal. Supoño que estes orzamentos non son unha moción do BNG, nin é unha moción do PSOE ou unha moción do PP. Estes orzamentos é o proxecto económico do goberno. Por tanto, é unha ferramenta que, de aprobarse, é a ferramenta económica que ten o concello para traballar todo o ano. Por tanto, non é o mismo, non é comparable unha moción con os orzamentos. E, ademais, os que estaban ali presentes poden dar fé, eu preguntei expresamente se se iban a explicar e vostede dixo que non. Eu preguntei, pero en relación coas mocións non teño ningún problema en explicar o da reserva para o pleno. Eu podo recordar perfectamente cando saleu eso, seino perfectamente, pero non é a cuestión de debatir hoxe aquí, hoxe é outro tema. Pero efectivamente, cando un se reserva para o pleno nunha iniciativa de outro grupo, é dicir, se hai unha iniciativa do Grupo Popular ou do BNG, eu non teño por que ter fixado unha posición sobre esa iniciativa, e unha vez que se me explique o sea que dan alguna explicación, o alguien pide alguna explicación, pues entonces o o grupo se reúne y é cando toma unha decisión definitiva para fixala no pleno. Iso é como funciona o grupo socialista. Por tanto, é máis, o secretario, non sei, já leva pouco tempo aquí, igual non se fixou nese detalle, pero cando leva unha iniciativa o pleno sempre pregunto, alguna aclaración? Pois non hai ninguna aclaración, se vota. Pero se alguén dice, o que vou aclarar isto, eu nunca me neguei a explicar unha iniciativa do Partido Socialista. Jamás. E se os demás non piden explicacións a iniciativas de outros, bueno, pois é un tema particular de cada grupo, pedilas ou non pedilas. Pero, de logo, nos funcionamos así. Unha vez que se reciben as explicacións é cando fixamos a posición. E, por lo tanto, mentras non fixamos a posición, como técnicamente esa reserva para pleno é unha abstención, pois non nos abstemos hasta que fixamos posición. E por lo tanto, eso, como decía vostede, que o sepa a opinión pública, pois pues, o sepa, pero a verdad é tal cual, é así. E eu creo que, sinceramente, son, en fin, más alá de que nas comisións informativas dos plenos normales sexa basicamente así, non ten que ver con que este proxecto que temos hoxe aquí, isto non é unha moción, isto é bastante máis que unha moción. Por lo tanto, eu creo que merece unha explicación, esa que nos deu aquí ao principio, cabía perfectamente na comisión, e, por lo tanto, se eso non o dá ali, xa non estaríamos falando desto. E eran 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, o que podía levar darnos esta explicación, porque, además, é un tema que vosté, evidentemente, ten está embebida neste tema, e, por lo tanto, non lle costaría nada podernos dar esa explicación. Por eso digo eu que, para lá non é de recibo, que, además, preguntando se iban a explicar, pois non se nos explicara. Nada máis, e como non se referiu a mí en outras cousas, pois moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois vamos a ver, con relación al tema de las comisiones informativas, hombre, señora Vega. Mire, una moción, cada vez que un grupo presenta una moción, pues por supuesto nosotros tenemos inconveniente en explicarla, ustedes se abstienen o se reservan, igual que los demás, se puede comentar alguna cosa, pero es evidente que cuando hablamos de los presupuestos, nosotros recibimos la documentación de los presupuestos 2 días antes e incluso un día antes por una cuestión informática de que pesaba mucho y algunos de los concejales que formaban parte de la comisión ni siquiera la habían recibido completa, por tanto nos la remitieron de nuevo muy amablemente. Por tanto, un documento de estas características, señora Vega, no se estudia en un día ni en una tarde, pero usted que lleva 7 meses preparándolo, hombre, digo yo que algo tendrá que decir. Entonces, por tanto, me parece que a quien le correspondía, como poco, dar alguna explicación o dar cuenta de lo que usted presentaba como presupuestos, me parece que es a usted. Por tanto, yo creo que ahí no justificarse con el tema de las comisiones informativas y de cómo se desarrollan, pues mire, se desarrollan como los que participan en ellas quieran que se desarrollen. Ahora, hay cosas que se pueden debatir y cosas que evidentemente no dan para eso. Mire, cuando dice que cumple la regla de gasto y lo de que si tenían, yo apunté literalmente lo que usted dijo, 9,3 millones, en 9,3 millones somos autosuficientes, ¿no? Es decir, por supuesto que cumple la regla de gasto y por supuesto que se endeuda en lo que la ley le permite, solo faltaría. Entonces no le estaría, ni la interventora le estaría pues pasando estos presupuestos, ni desde secretaría algo tendrían que decirle. Por tanto, partimos de la base de que efectivamente se está ajustando a los parámetros que el Estado y que la legislación le permite en estos presupuestos. Ahora bien, cuestión distinta es cómo decide usted de dónde obtiene ingresos y cómo decide gastarlos. Eso es cuestión distinta. Eso no se lo marca ni el gobierno del Estado ni nadie. Eso lo decide el equipo de gobierno de este ayuntamiento. Cuando habla usted de la subida del IBI, mire, del tema de la subida del IBI debatimos muchas veces y hablamos mucho. Y usted siempre dice que eso va en nuestra cuenta. Pero claro, usted nunca reconoce en la cuenta que le va a usted, en términos positivos para este ayuntamiento, el aplazamiento de la devolución de la participación en los ingresos del Estado de los años 2008 y 2009 que hay que devolver. Usted nunca cuenta el beneficio que le representó pues las medidas o lo que le representó el plan de ajuste y la posibilidad de un nuevo endeudamiento, que a lo mejor en aquel momento no se lo permitía intervención. Usted tampoco cuenta lo que ahora le representa o lo que le lleva representado en estos últimos años a las arcas de este ayuntamiento el IBI. Pero yo sí que le voy a decir una cosa. El IBI no era obligatorio, señora Vega, para todos los ayuntamientos, y usted lo sabe. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos que hicieran actualización de valores en una serie de anualidades podían, no necesariamente tenían que aumentar o prorrogar el aumento del IBI. Y cuando se debatió sobre este asunto, este grupo municipal que le dijo, váyase al catastro y haga análisis de lo que es más conveniente para esta ciudad. ¿Por qué? Porque tenemos un conjunto de vivienda muy antiguo, es un momento en que el valor inmobiliario está muy devaluado y a lo mejor resulta que es interesante, es este momento para actualizar los valores. Y dijeron ustedes, no, porque eso va a tener una repercusión. Ah, pero ¿sabe qué está pasando? Que el IBI se prorrogó, el aumento del IBI se prorrogó, pero ¿sabe qué pasa? Que los valores también se le están aumentando a la gente vía inspección. ¿O por qué no le pregunta a todas estas personas que están recibiendo en sus casas estos requerimientos para que presenten el 902 y para que le digan cómo tienen que hacer declaración de las ampliaciones o rehabilitaciones? Pues cada vez que eso se produce una actualización de valores, señora Vega. Por tanto, está beneficiándose de las dos cuestiones. No quiso actualizar por una vía para evitar la prórroga, pero prorrogó y al mismo tiempo está actualizando valores. Así que no me venga a decir a mí que eso está ni en mi cuenta, ni en mi haber, ni en mi debe. Eso está en que usted utilizó ese mecanismo de forma interesada. Y mire, cuando dice usted que si quiere pedir préstamos, que si quisiera pedir préstamos a todo trapo, hombre, no va a pedir préstamos a todo trapo ni va a pedir préstamos que no le permita la ley, más allá de lo que le permita. Pero mire, yo creo que cualquier persona puede entender que si debe 5 y amortiza 2, debe 3. Pero si debe 5, amortiza 2 y vuelve a pedir otros 3, pues oiga, se endeuda o no. O incrementa o por lo menos no disminuye su deuda. Y ese es el punto en el que estamos. Amortizamos por una parte, sí, pero nos endeudamos por la otra. Por tanto, no me diga que reducimos la deuda, porque no la reducimos. Cuando habla usted de lo del tema del polígono, hombre, mire, no me hable de aquella parcela, de esas cosas tantas que hizo, de aquella parcela que distribuyó en parcelas pequeñas, porque si tenemos que ponernos a analizar la situación en la que está el expediente de esas parcelas, entonces eso sí que sería motivo de un pleno en exclusiva. Y usted lo sabe, no vamos a entrar en más cuestiones. Si hablamos de las empresas que se establecen en Bóveda, vamos, como para que me venga aquí a presumir de la situación del polígono de Monforte. Y si usted me habla de lo que haga el consellero, que es de Monforte, mire, pues yo no tengo que dar cuenta de lo que haga el consellero, pero a mí me parece que como poco usted, viendo la evolución que se ha tenido en los últimos años, el puerto seco y las inversiones que se están haciendo, como poco, podía ser usted mínimamente considerado respetuosa con eso. Y si usted le tiene como referente a la LIN, ya le digo yo que el objetivo no está cumplido, ¿eh? Ya le digo yo que Monforte no está en la línea de la LIN, por si no se dio cuenta. En cuanto a lo que dice de la deuda, hombre, mire, la deuda está aquí a la vista. Año 2004, debemos 193.000 euros. Préstamo del 2005, debemos 242. Préstamo del 2006, 320. Del 2007, 351.000. Del 2008, 267. Del 2009, 199. Del 2010, 156. 2012, 582. Del 2014... cero, porque esta es la operación que pretenden concertar. De la devolución del 2008, 226.000 del PIE. Devolución del PIE del 2009, 244.000. Total, a 31 de diciembre del 13, 2,7 millones de euros. Aparte del gasto financiero que eso representa. No sé, claro que está dentro de la legalidad, claro que se lo permite la ley, pero estamos en un 20%. Por tanto, tampoco me diga que es como para estar de castañuelas. Y en cuanto al Museo de Arte Sacro, señora Vega, mire, a mí, yo estoy encantada. Es más, creo que van a estar encantadas las monjas cuando alguien le diga que la teniente alcalde de este ayuntamiento dijo que si le acreditaban 10.000 euros de gastos o de déficit, que seguro que se los iban a dar. Porque mira, hasta donde yo sé, lo que tiene ese museo son muchos problemas para recuperar sus fondos artísticos, muchos problemas para mantener las obras y las instalaciones. Por tanto, no me diga esto cuando estamos viendo pues subvenciones nominativas aquí a la Asociación Cultural Santa Compaña, 2.000 euros, a Calesia 3.500, que no me parece ni bien ni mal, pero yo se lo digo para que lo sepan. Náufragos de Paraíso 3.800, Asociación Socioeducativa Antonio Gandoy 1.200 y algunas asociaciones que ven duplicados sus ingresos. Pues oiga, mire, yo le quiero decir una cosa. Hay muchas cosas que hacer en este ayuntamiento, muchas cosas, mucho gasto productivo en el que invertir. Y a mí me parece que incrementar de esta forma las transferencias no es precisamente un ejemplo. Nosotros creemos que esta fórmula que aplican, que en definitiva sigue la misma línea del presupuesto de otros años anteriores, por lo menos en los que yo conocí, nos parece que no es lo óptimo y lo que necesita este ayuntamiento. ¿Usted quiere seguir en esa misma línea? ¿Quiere seguir teniendo y soportando gastos, modelo, pues servicios jurídicos de Antas, modelo, aquello del Barqueiro, modelo, rural consulting con los mercados? ¿Usted quiere seguir en esa línea y ahí mete esos gastos diversos que no hay manera de saber a dónde van? Bueno, pues siga en esa línea, pero a nosotros nos parece que hay otras prioridades y desde luego creo que aquí lo importante no es tanto que sí, en qué se gasta, sino de dónde viene. Viene de los impuestos de la gente y, por tanto, eso nos obliga a ser extremadamente rigurosos en el gasto y no sistemáticamente reflejar unos presupuestos donde se incrementa el gasto corriente, que ya estamos viendo a dónde nos lleva el gasto corriente, a años y años en que se mantienen, que se colocan bolardos, en que se colocan bancos, en que se, bueno, pues como ustedes decían, se humaniza, pero al final humanizar es deshumanizar cuando lo que no tenemos aquí es algo productivo que nos lleve a mantener aquí y a fijar población, que eso es más humanizar que colocar bancos y bolardos, señora Vega.
Tiene la palabra el portavoz do Bloque Necesegreo.
Moitas gracias. Bueno, eu voulle decir, señor Domén, na última intervención que creo que teño, que eu non comparo os orzamentos coas mocións, nin é a miña intención e non crea que iba por aí. Eu vou porque nas comisións informativas, e vostede ten que ser consciente deso, non só van mocións, sino que nas comisións informativas van propostas sobre todo do equipo de goberno. E eu lle pregunto se a vostede lle parece de recibo cantas veces este equipo de goberno levou ordenanzas fiscales, de publicidade, de ordenación de cousas. Chegamos ás comisións informativas, se lle deu todo tipo de explicacións, incluso os técnicos do concello explicando e mesmo con ordenador e demais, e nos soubemos o propio día do pleno cal era a posición da oposición. Entón, se usted cree, e non era mocións, eran ordenanzas en donde este equipo de goberno non soupo cal era a posición do Partido Socialista, do Partido Popular, hasta o mismo día do pleno que vostedes argumentaron e dixeron e por este motivo votamos en contra, nos abstemos ou votamos a favor. Eu creo que as comisións informativas, inda que sexan unha moción, eu creo que todo o mundo ten dereito e todo o mundo debe ser igual de respetado para saber se a proposta que un leva que lle merece da opinión o resto da corporación. Por tanto, eu xa lle digo, se quere volver o camiño de antes, pois nos, efectivamente, como os demais. Pero claro, o que non ten sentido é que aquí uns teñamos obligación e os outros devoción. E eu decía nese sentido, non porque eu compare os orzamentos cas mocións, que, por suposto, entendo e estou de acordo con vostede que non é comparable. Pero eu lle digo que o modus operandi nas comisións informativas, desde logo, é todo menos informar, pero, bueno, é unha, xa é unha dinámica de, que xa leva anos, e entón, pois, creo que agora non vai ser momento de cambiála. Na cuestión da intervención da portavoz do Partido Popular, o certo é que vostede, xa vexo que no, como dicen por aí, no métese, non sei, non acepta cousas, e entonces quere, como non acepta algunhas cousas que vayan do seu ao seu cargo, pois dálle voltas ao tema. E máis, vostede sabe que veu a este pleno esa proposta que vostede planteaba, que era que houbera unha revisión por parte do catastro dos valores para non ter que subir o IBI. E o señor Tomé e o Partido Socialista tamén lle votou en contra porque non estaban de acordo en subir en cobera unha actualización de valores. E señora Rodríguez, fale vostede co catastro e xa lle dirá o catastro que se votamos por eso, claro que van subir os valores catastrales desta ciudad, porque para o catastro os valores catastrales das vivendas de Monforte non están no precio real de mercado. Por moito que o precio do mercado ora baixara, o valor catastral todavía está por baixo, e se non comprobe vostede nos impostos de sucesións ou de outras cosas, a ver como lle valora a Consellería de Economía e Facenda os valores das vivendas, a ver se vai polo valor catastral, xa que vostede dice que é o valor. Eso, de verdade, non veña a contar esa mentira, porque eso é unha mentira. O sea, os valores catastrales en Monforte son baixos, e se optamos pola súa idea, os valores catastrales subirían automáticamente. E, é máis, lle dixo o señor Tomé, e me lembro daquelo, que tería incluso unha subida, tería unha repercusión noutros impostos, porque moitos impostos se tributa tomando como referencia o valor catastral. Eso que vostede dice, mentira. A contribución subiu porque Rajoy a subiu, e se non a subía polos coeficientes, a tiñas que subir igual porque se subían os valores catastrales. Pero vostede ven a vender aquí de que se subió porque se optou por el índice, por el 0,6, porque se subiera optado polos valores catastrales, a xente non pagaba máis contribución moi forte. Vamos, pero que eso es un chiste. E se quere fora daqui, pois nos reímos las dos, pero aquí, francamente, eso non ten rigor, pero como non iban a subir os valores catastrales e, por tanto, iba a subir a contribución. Pero que, ademais, vostede mezcla algo que eu creo que está mal que o mezcle, e, sobre todo, porque isto contado así, é facer o electoralismo que eu chamo barato, que non me gusta. Sabe? Porque se pode facer electoralismo, pero sin ser barato, o sea, con un poquito máis de caché, diría yo. E é o seguinte, mire, vostede dixo que non só nosotros subiéramos el IBI porque nos dio la gana, porque senón por Rajoy isto era unha maravilla, sino que ademais nos estamos dedicando, e usted o dixo en dúas ocasións, por la puerta de atrás estamos facendo requerimentos a personas, tome nota, requerimentos a personas que resulta que ahora ustedes le están subiendo los valores catastrales. Pois mire, vostede, cando haxa veciños que van a xunto de vostede, que os hai, por suposto, e os seguirá vendo, e lle vayan contando eso, vostede lle ten que explicar a verdad. E a verdad é que nós, o Concello de Monforte, ten un convenio firmado co Catastro, que seguramente o sabe, e por ese convenio do Catastro, a quen se lle está requerindo, señora Rodríguez, non son a las hermanitas de la caridad. Entende? Aos ciudadanos aos cales se lle está requerindo son personas que o Catastro non ten nin plano, ni ningún dato de su propiedad. E, por tanto, esas personas que xa deberían de telo feito hai anos, pois ahora o Catastro nos dice, oye, tenéis que requerir a fulano, mengano e estas propiedades, porque alguna xente fixo ampliacións e o Catastro non lo sabe, le faltan planos. Entón, nos estamos facendo o que o Catastro nos obliga a facer, e de verdade que o desos ciudadanos non é unha causa para defender. É sencillamente que hasta ahora esa xente viviu así, pero chega un momento que esa xente ten que vivir como vivimos os demais, en donde a nosa propiedade no Catastro ten un planito e tiene todas as cosas que hai que tener todo o mundo. Entón, eu que haxa X ciudadanos que non teñen as cousas como deben de telas, como estemos os demais, pois oigo, o día que lles toca, lles tocou. Pero, desde logo, jamás iré a la radio ni a los medios de comunicación, nin ao pleno decir, oiga, es que usted está haciendo unos requerimientos a la gente que virgen. No, pois mire, son requerimentos de xente que yo hai que facer. E, por tanto, cando a vostede lle vayan contando eso, vostede o que tiña que facer era explicar e dicirle, sí, bueno, pero é normal que te chamen e que te digan que tens que presentar isto porque son datos que no Catastro non teñen e que, lógicamente, ti, como calquer ciudadano, debes de ter. Pero non, facemos deso o electoralismo e mira que malos son los del ayuntamiento que te van a cobrar máis, fíjate tú, que ladrones. Bueno, pues non sei, os demais se conoce que pagamos e outros teñen que estar vivindo sin pagar. Xa lle digo, non, durmo moi tranquila e sei perfectamente o que fan os servicios de rentas deste concello que están requeríndolle a xente que o Catastro nos manda requerir porque non cumplen lo que teñen que cumplir. Punto. E non hai que falar nin dedicarle medio minuto máis a ese tipo de veciños ni ciudadanos porque, oye, resolven un problema que teñen e punto botón. Ora sí, lle digo unha cousa. Non lle vou a explicar, porque tampouco ven moito a conto, quen subvencionou a ampliación do Museo de Arte Sacro das Clarisas, que foi a Diputación de Lugo, sendo o responsable, que algunha vez me dixo que eu tiña que explicar por que ganaba aquel dinero e que hacía. Pois mire, para empezar, subvencionar a ampliación dun museo que eu a usted non lle vin no ano que vostede estuvo en Madrid. Pero, ademais da Diputación de Lugo, a Fundación Barría de la Maza. E esos foron as dúas entidades que subvencionaron e se dedicaron a revalorizar o Museo de Arte Sacro das Clarisas. Non sei, a Xunta igual ahora ten algo que eu estou despistada e vostede coñece eu non. Entonces, de verdade, non nos deleccións no tema do Museo das Clarisas, porque pode dar pouquiñas, as xustas, e desde logo a nós nos pode criticar outras cosas. Ora, sensibilidade no tema das Madres Clarisas, o que teñen aí, non, se equivoca de porta, chame a outra porta que aí non ten que chamar. E se vostedes siguen a política, a pesar de que día portavoz do Partido Popular, que eran los de siempre, por tanto, tampouco sería difícil facer alguna propuesta realista, pero voulles decir que, efectivamente, si o orzamento vostedes non o aproban, que non significa estar a favor deles, porque, efectivamente, tamén chegaba con unha abstención, non son os meus orzamentos, eu non os faría así, pero, desde logo, eu, polo menos, non vou a bloquear unha situación. Que, por certo, señora Rodríguez, vostedes xa prepararon como se desbloquean estas cosas, que o ano que ven a Xunta de Goberno aproba os orzamentos do 2015 por acuerdo da Xunta de Goberno e non volven aquí, evidentemente. E cando vostedes no Partido Popular fan esa norma, o fan para desbloquear situacións como esta, e é que unha oposición dice que no e que no e que no, que non lle gusta e non lle gusta estos, nin lle gusta mañan os que lle post, nin outro, pois, efectivamente, os orzamentos teñen que seguir pa diante. E eu digo, porque hai dúas cousas que se van perder e que, efectivamente, van ter que esperar. E esas dúas cousas son as subvencións, que vostede solo falaba de algunhas, pero fale vostede tamén da universidade que hai aquí, que tamén se subvenciona por parte do Concello. Non solo fale de Náufragos do Paraíso, que, por certo, mire, a pouca xente nova que hai moi forte, eu creo que merece a pena, no mundo creativo e demais, merece a pena apoyalas. E que a mí me contrapoña a las Madres Clarisas con 3.000, con unha subvención de 2.000 euros a xóvenes creativos de moi forte, de verdad, como dicen por aí, las cosas del más allá e las del más aquí, o más acá, tamén son compatibles. E vostede, por esa regla de tres, xa sei, dígalle vostede a xente nova de Monforte que se vostede for alcaldesa, nada de subvencionar lo juvenil e lo creativo. Debe ser que non sobra xente nova de Monforte. E o mellor é nin apoyarlle a súa creatividade. Porque ten que leer ben as subvencións, non só as deportivas, non só as deportivas que, por suposto, a Asociación da Pinguela deben ser unos que non merecen nada, o Club de Xinaxia Rímica, o Club Natación de Monforte, a Gandra, son gastos superfluos, según vostede decía, que non lle gustaba eso de que subira algo as subvencións, os cartos que se daban en subvencións. Por suposto, está o Museo das Clarisas, por suposto están as asociacións como a Fraternal, a Pinguela, a UNESA, dixen, a Calexa, a Asociación Socioeducativa, o Círculo Vitoria, asociacións culturales, o Centro Comercial Urbano, que parece ser que a que lle gusta, pero oiga, non manifeste vostede solo a xente que lle cae simpática e tal, porque vostede é representante de todos, de los do lado, pois quero decir que igual que a mí me gusta el CCU, tamén me gusta xente nova e me gusta la gente creativa, por supuesto, lo mismo, pero vostede ven a cargar aquí que solo parece que le gusta el CCU, non sei por qué, será que tiene más afinidad que con resto das asociacións, pero aquí nadie se pode venir a meter con nadie, porque para mí todas cumplen unha cosa, pero vostede sí, vostede foi a que empezou a poñer nomes e apellidos e unos sí e outros non me gustan, que es esto, los náufragos do paraíso, pois unha xente nova que por certo non teña nada que ver conmigo, digo, por se acaso cree. E despois hai un anexo de investimentos, de inversións, que tampouco é posible cos seus votos negativos, que a ETAP, por suposto, e tamén lle digo que é un contrasentido que a ETAP houve un acordo plenario por unanimidade o 15 de abril do ano 2010. O 15 de abril, é verdad que vostede igual non estaba no Concello, señora Rodríguez, pero o 15 de abril do 2010 houve un pleno de apoio a esta infraestructura e da esa aportación. Nos estamos hoxe tirando por terra aquelo. No, pois as teñas e xa está, non son os seus orzamentos, pero non bloquee a ETAP. E segunda cuestión, o Paseo do Río tamén houve un pleno con apoio de todo o mundo, de todos, do 27 de maio do 2014, o sea, de hai dous telediarios, como dicen por aí. Pois eso tamén vai a ter que esperar. Eu, sinceramente, creo, e así yo digo, que nos non queríamos ir o presuposto prorrogado, por suposto, e menos a modalidade esta que hai agora de aprobarlos pola Xunta de Goberno e demás. Agora, eu tamén lles digo que vostedes puderon ter outra opción hoxe no pleno, cal sería a abstención, como tamén se teñen astido, os astiveron outras veces para outras cousas, e non estou de acordo, pero tampouco vou a ser eu por min que non sexa. Vostedes, ambos os dous grupos, practicaron a abstención en moitos asuntos nesta corporación e hoxe non a queren aplicar. Pois vostedes mismos responderán ante, por suposto, representantes, ou perdón, como representantes que son vostedes, pois responderán da súa decisión. Moitas gracias, señor alcalde.
Ben, pasamos á votación. Votos a favor, votos en contra. Queda rexeitado cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e os votos en contra do Partido Popular e do Partido Socialista. Non habendo máis puntos que tratar, damos por rematada a sesión. Moitas gracias.